Доброго ранку, живі та тримаємось. Мене звати Наріман Аліїв, і це подкаст «Мінкульт. Привіт. Щоденник війни». Віднедавно в нашому словниковому запасі з'явився новий термін «ІПСО». І зараз багато кажуть, що це «ІПСО». Що ж таке «ІПСО»? Я хотів би поговорити трохи глобальніше, але хоча б для початку розшифрувати, що це таке. Це інформаційна психологічна операція. Дещо видозмінений переклад поняття «psychological operation». Що ж це таке? У військовому словнику та пов'язаних з ним термінів визначається. Це сплановані дії з передачі конкретної інформації та індикаторів до іноземних аудиторій, щоб вплинути на їхні почуття, мотиви, критичне мислення і, зрештою, на діяльність іноземних урядів, організацій, груп чи індивідів. З'явився взагалі такий термін не так давно, здається, у 80-х чи 90-х, але ці психологічні операції, так звані, використовуються в конфліктах вже сторіччями. Пропаганда та дезінформація – це одні зі складових цих операцій. Вони імплементуються як у воєнний, так і у мирний час. І зараз ми вже звикли до цих повідомлень, що завтра будуть бомбіть, що кадирівці вже йдуть, що Путін нападе, я не знаю. Тобто всі ці залякування – це є частиною психологічних операцій. Але це досить поверхній прошарок, який ми просто зараз активно помічаємо та бачимо в різних суперечках. Тобто якщо на початку війни нам доносились меседжі, що Київ впаде через 3 дні, що Зеленський втік в Польщу, що те місто захопили, там армію розбили. Якісь досить критичні меседжі ми отримували. І в перші дні в нас була достатня паніки, так, і дещо ми боялись, ми не розуміли, як це діє. Ми думали, якщо сирена, то зараз буде бомбити все місто. Ми думали, якщо йдуть, то завтра будуть вже у тебе під квартирою. Ми не розуміли правил війни. Коли пройшов цей перший період, найактивніший, таких повідомлень стало менше, але потім прийшли інші меседжі, що десь солдатів кинули, що десь гуманітарку крадуть, що її складують і нікому не віддають. І багато якісь меседжів, які розказують нам про зраду. А хто, як не українці, знають про зраду? Але я хотів би поговорити більш широко про психологічні операції та, в принципі, психологічний вплив, який допомагає країні-агресора в цій війні. І я хотів би почати з якогось базового лікнепу і дуже довгої преамбули. Ми зараз спостерігаємо, як Російська Федерація намагається воєнним шляхом захопити Україну. Захоплення – це синонім визначення експансія. Я хотів би поговорити про термін «експансія». Якою буває експансія? Багатьом здається, що захоплення може бути тільки фізичним, військовим. Але насправді це далеко не так. Експансія буває різною. Буває політична, економічна, культурна, мовна, міграційна, а також інформаційна. Ми маємо мати на увазі, що жодна з цих форм впливу не використовується окремо. Вони завжди є комплексними, але всі вони ґрунтуються на інформаційному впливі. У 21 сторіччі військовий спосіб захоплення території є взагалі крайнім методом. І це, скажімо так, методом якихось, там, не знаю, африканських країн, як нам здається, Близького Сходу. Тобто великі країни не намагаються напряму захопити інші країни, особливо в Європі. Останній військовий конфлікт – це був конфлікт на Балканах. І це був конфлікт не імперії, так? Тобто імперії вже давно не воюють. З Другої світової війни вони перестали це робити. Вони вибудували певний такий мирний світ, де вони воюють іншими методами. Вони намагаються захопити потрібні їм території іншими методами. А військовий спосіб – це вже є певним відчаєм, коли всі інші методи не приносять потрібного результату. І Росія насправді не хотіла війни на винищення, так, на витримку. Вона дійсно думала та гадала, що зможе завоювати Україну там за, ну, тиждень. неправильно розуміючи, що зараз в Україні відбувається і хто взагалі такі українці. Але ми маємо розуміти, що інші методи експансії в Україні були запроваджені вже дуже-дуже-дуже давно. За межами навіть цього 30-річного незалежного стану, який є в Україні. І я хотів би розглянути, що ж відбувалося до 22-го року в цих відносинах україно-російських, навіть незважаючи на 8-річну вже війну, яка точилася на Донбасі, та незважаючи на окупацію Криму. Політично. Політична експансія. В українському парламенті завжди були присутні політичні партії, які проголошували курс на союз з Росією, на дружні стосунки та взагалі суцільну співпрацю з Росією. До 2014 року такі сили мали в парламенті плюс-мінус 50% своїх представників, які час від часу приходили до влади. Їх репрезентували сили партії регіонів, комуністів і ще перманентно якихось продажних шкур. Після Революції Гідності ситуація дещо змінилася. У цих сил вже не було такого паритету, бо комуністична партія була заборонена, партія регіонів розпустилася, але пізніше реінкарнувалася в так звану опозиційну платформу «За життя», і вони вже мали більш скромний склад у Верховній Раді, але вони так само лобіювали наративи Росії напряму. І ми можемо побачити, що в 2014 році та зараз, в 2022 році, переважна більшість колаборантів на окупованих територіях – це саме представники цих партій. Вони спонсорувалися Росією, і вони отримували, скажімо так, ті темніки, які просувалися в нашій країні для того, щоб розколювати нашу країну, для того, щоб створювати неблагоприятний фон, щоб підривати нашу єдність та суверенітет нашої країни зсередини. Який був економічний вплив? Як я вже сказав, спонсорувалися всі ці партії, в принципі, спонсорувалося Росією все. Тобто гроші з Росії текли рікою на всі їхні потреби для того, щоб просувати в нашій країні так званий «русський мір». Але при цьому економічно Росія на нас завжди досить сильно впливала. Залежність нашої економіки від Росії завжди була колосальна. Вони продавали нам багато товарів, а ми їм. Але якщо для російської економіки це маленька частка від їхнього валового внутрішнього продукту, то для України ця частка була суттєва, від якої залежав загальнонаціональний добробут. І ми не могли просто відмовитись від російських товарів. До 2014 року ми активно цим не замислювались, і після 14-го активно велась торгівля. Після 14-го дещо пішла на спад, але десь 18-го знову почала отримувати певні обороти. Давайте згадаємо, як постійно нас шантажували ціною за газ. Росія для тиску на Україну завжди могла економічно тиснути, щоб отримувати бажане, бо має природні ресурси, які їхня імперія завоювала, знищуючи цілі народи задля своєї вигоди. І ці гроші від природних ресурсів вони направляли не для розбудови своєї країни, а для впливу на інші країни. Як я сказав, це були при цьому такі достатньо сірі гроші, вони підкупали політиків, спонсорували культурні події там за кордоном в Україні, спонсорували там, я не знаю, книговидавництво, просували, в них усюди були лобісти, які заважали певним рішенням, що в Україні, що і за кордоном, і вони постійно заливали цими грошима весь світ для того, щоб мати певну перевагу та певний вплив на інші країни. Культурний вплив. Це заповнювання своїми представниками весь простір. Книжки, музика, кіно, шоу-бізнес, гумор, театр, я не знаю, все, що завгодно. Але щоб це були представники російської культури. І культура досить тісно перетиналася з мовою. Вона транслювалася виключно російською. Через те, що вона була усюди у великих кількостях і був зрозумілий як для українців, так і для пострадянських країн інших, так і транслювалися російською діаспор в світі, для того, щоб вони не виривалися з внутрішньої бульбашки та отримували скажімо, весь цей досвід з виключно з Росії, з їхніми наративами. І він був зрозумілий навіть для людей, які не спілкуються російською мовою. Таким чином, так як там було більше грошей, більше по кількості, якості, і він був умовно таким універсальним, тому що наче об'єднував, він мав дещо спільне, це цей російськомовний культурний контент таврувався як національний продукт. До 2014 року в українських кінотеатрах частка російського кіно сягнула 15%, а українського кіно на кінотеатральних екранах було нуль. Може, якщо там, ну, статистична похибка, 1-2 фільми, якщо виходили десь в кінотеатрі на якомусь екрані, це вже було перемогою. Після 2014 року ця ситуація змінилася, тому що була заборона демонстрації кіно на російській, тобто хочете показувати російське кіно, будь ласка, але перекладайте на українську. І так само в той час вже почали виробляти в українському кінематографі свої стрічки. І на десь на 20-й рік до пандемії частка українського кіно в кінотеатральних сягнула майже 10%. Тобто ми майже замістили російське кіно українським в кінотеатральному просторі, і який вже почав асоціюватися у населення саме з національним, зі своїм продуктом. При цьому Росія робила завжди так хитро. Найцікавіших, найяскравих, найспритніших представників з інших територій вони забирали до себе в метрополію, приватизуючи їх здобутки як російські. Ми бачимо, що умовно ти хочеш співати, щоб співати і багато заробляти, мати велику аудиторію, ти маєш співати російською. І краще, якщо ти поїдеш в Москву для цього. Те ж саме з білорусами, казахами, вони їх привласнювали собі. Там був досі такий центр для реалізації. Тобто, якщо ти залишався в Україні і щось продовжував робити, ти умовно все одно залишався певною провінцією, так? Бо є велика російська культура і є інші культури. При цьому інші мови не визнавалися. Ну, бо, ну, нащо ви говорите тільки для себе, так? Ну, тобто, ну, нащо мені робити подкаст українською? Його ж зрозуміють досить мало людей. Говоріть російською, щоб всім було зрозуміло. Ну, тобто, це it's a logic. Українську мову виставляли на задвірок, як та, яку не обов'язково взагалі знати. Бо і так російською всім все зрозуміло. Я слухав одну лекцію Ярослава Грицака. До речі, взагалі рекомендую послухати лекції пана Грицака про історію України, як воно відбувалося, і взагалі, тобто, в нього достатньо компетенції для того, щоб розказати, що ж це таке Україна. Бо він не відповідає досить просто на складні питання, але в цьому і є певна суть. До цього я дійду пізніше. І в одній своїй лекції він починав розповідь, що вся історія України – це історія про те, щоб позбутися артикля «the», щоб було не «the Ukraine», а просто «Ukraine». Це на наш лад, ну, про російську мову, це щоб було не «на Україні», а «в Україні». І він тоді такий досить цікавий приклад привів, що в чому різниця Сполучених Штатів Америки та Росії. Коли президент Обама в якійсь своїй промові використав артикль «the» по відношенню до України, американські історики до нього звернулись і виправили його, вказавши йому, що він каже неправильно. В той самий час, коли в Росії президентом був Медведєв, пам'ятаєте такого? Там був ще інший президент. І на якомусь історичному собранні щось там, точно пам'ятаю деталі, один історик сказав «в Україні», Медведєв його поправив, сказав, ви не праві, не в, а на Україні. В цьому різниця, що в Америці президент слухає істориків, а в Росії президент вказує історикам, як правильно, що є трохи, що вже є оксюмероном. І ось такі, здавалось би, незначущі речі починають складати пазл, так, досить великий, який робить вигляд про зневагу до України, про применшення України, про ці наголоси «Україна». Все це не випадковість. Це все формулювалося довгими-довгими роками. Для того, щоб створити цей інформаційний фон. Ще є міграційний вплив, міграційна експансія. Тут хорошим прикладом буде ситуація з Кримом. Так як кримські татари, тобто для мене це особисто. У 18 сторіччі Кримське ханство було завойовано та анексовано Російською імперією. На той момент переважна кількість населення була кримськими татарами. Кримські татари є нацією зі своїм різноманітним етнологічним складом, яка утворилася на території Криму. Ми маємо свою мову зі своїми діалектами, та ми об'єднані спільною релігією. Тобто ми були домінуючими на своїй рідній землі. Але через утиски та гноблення населення кримські татари емігрували в інші країни. Здебільшого це було до Османської імперії. В той же час в Крим з Російської імперії переселяють людей для колонізації нових територій. І вже наприкінці 19 століття статистичні дані свідчать, що національний склад Криму змінений. Кримсько-татарського населення залишається всього 35%. Після лютневої революції на початку 20-го століття кримських татар вже було 25%. А в 44-му році питання Криму вирішили загальнонаціональною депортацією всього кримсько-татарського народу без права повернення на батьківщину. Після чого в Криму кримських татар не залишилось зовсім. На їхнє місце в їх домівки переселяють ще більше людей з Росії. Кримським татарам все ж таки вдається повернутися на батьківщину через більше аніж 40 років. І наприкінці 80-х, зустрічаючи величезний спротив, вони масово повертаються з місць депортації. Але національний склад в Криму вже зовсім не в їх сторону. І зараз кримських татар на території Криму всього 10% від всіх, хто проживає в Криму. В той самий час росіян майже 70%. І ось так, за ці майже 300 років кримські татари стали суцільною меншістю на своїй рідній землі. Про інші корінні народи Криму, в принципі, згадувати якось важко, бо про них мало інформації, і їх численність мінімальна. Караїми і кримчаки на порозі зникнення. І ми можемо побачити, як через одне-два покоління вже не залишиться людей, які себе будуть ідентифікувати як караїми та кримчаки. Тобто, коли нам хтось каже, що чого ви так боїтеся, цього ніколи не буде, я, як представник кримсько-татарського народу, точно знаю, як це може бути. І точно знаю, що може бути ще гірше. І точно знаю, що дуже-дуже важко відновити як свої права, як і свою ідентичність, так і, в принципі, здобути це право на існування. І давайте не будемо забувати, що на території материкової України відбувалося те ж саме, але просто не в таких загальнонаціональних масштабах. Українців змушували емігрувати, їх репресували. Понад 1 мільйон українців було депортовано під час Другої світової війни, а на їх місце заселяли інших людей – з інших територій Росії. І ось ми нарешті дійшли до інформаційного впливу, інформаційної експансії. Щоб всі ці процеси, про які я казав до цього, були легалізовані та прийняті, потрібна міфологізація, якою будуть просякнуті люди, щоб не виникало питань, чому так трапилось. Давайте підемо знову по пунктах. Політична експансія будувалася на тезах про братні народи, що Росія – старший брат, і Україна – її придаток. Не Україна, а така собі Україна. І що варто бути з Росією, тому що у нас з ними набагато більше спільного. Це і мова, і культура, і все-все-все. При цьому була демонізація всього іншого. Америка – це зло, Європа – це гіропа, а Росія – це стабільність та сила, це маща. І взагалі, як каже Путін, Україну створив Ленін. Не існує такої країни. Економічна експансія будувалася на інформації, що ми всі помремо без російського газу. Я пам'ятаю цей час, коли всі говорили виключно про газ. Це був кінець нульових. Нас залякували, що ми всі вмремо без Росії та треба з нею домовлятися. Що якщо бути не з Росії, то всі українські землі викуплять якісь масони І тут взагалі нічого не залишиться, тобто нас розграбують, людей візьмуть там в рабство і все таке решта. Нам постійно не давали можливість економічно щось міняти. Постійно була інформаційна кампанія, які казали, що це призведе до краху. Так само у Росії досить добре вийшло підсадити економічно всю Європу. Зробити від себе залежною, що ми зараз бачимо. Багато наших проблем від того, що Росія робила так не тільки з нами, але й в принципі з багатьма. І що зараз, щоб від них відмовитись, треба, щоб було достатньо боляче. Але давайте будемо відверто. Європі не буде так боляче, як боляче зараз в Україні. І ми зараз боремося за те, щоб себе і Європу, і світ відокремлити від Росії. Культурна експансія підкріплювалася міфом, що існує лише велика руська культура. Все решта – це якась маргінальна культурка. При цьому вони приватизовували українські видни культурний прошарок, як ісконно русські. Мовне питання підкріплювалося міфом, що українська мова – це мова села, що це діалект русского, що українською мовою неможливо ні писати романи, ні знімати кіно, і взагалі нею спілкуються тільки десь на заході України. А були ці насмішки над різноманітними діалектами української мови. І головне, що російська мова має бути державною, що притискають російськомовне населення. І взагалі в Україні вбивають, якщо ти говориш російською мовою. Міграційне питання супроводжувалось міфами про якийсь народ Донбаса, про Крим ісконно русський. Ті ж самі кримські татари взагалі. Про кримських татар в Україні досі думають з парадигми російського наративу. Що або кримські татари – це взагалі вони не з Криму, вони звідкись з Татарстану. Або що кримські татари, якщо їм дати якусь владу або змогу, вони одразу ж приєднаються до Туреччини. І люди досі в це вірять. Про Львів кажуть, що це польське місто, Київ – це мать городов русських, Одеса – мама і багато-багато-багато інших наративів з приводу України. Ну і звісно ж таки, міф про велику та нездоланну російську армію, другу у світі. Мені від цього трохи смішно, тому що в них навіть така погана армія, що вони навіть не змогли набрехати про першу. Так сильно брехали, але тільки до другої дійшли. І ці всі наративи просувалися не тільки в Україні, вони так само просувалися у світі. Тому, коли ми казали, типу, «Where are you from? I'm from Ukraine. Where is this? It's nearby Russia. Окей, Russia». Нас лишало суб'єктності на рівні інформаційних постулатів. І всередині країни постійно зіштовхували населення по всім цим питанням, розжигаючи ці провокації для того, щоб наша країна займалася не нашим розвитком, не нашим благоустрієм, а займалася суперечками. Для чого я роблю таку велику преамбулу, розповідаючи про інформаційно-психологічні операції? Бо це все є фундамент, на якому будується. Будуються всі вкиди, всі побрехеньки, якими Росія намагається зараз нами маніпулювати. Просто ці наративи створювалися сторіччями. І проблема в тому, щоб цей фундамент зруйнувати, потрібна велика кількість часу та зусиль. Бо, як казав Йосиф Геббельс, брехня, яка повторюється тисячу разів, стає правдою. І ці всі російські міфи вже є частиною нашої правди, з якою нам потрібно працювати і з якою нам потрібно боротись. Для ворога досить важливо розхитувати нас із середини. І в багатьох речах йому це вдається завдяки цьому фундаменту, який був закладено. І для мене проблема, тому що я постійно зіштовхуюся з тими наративами, яким доводиться опанувати. І проблема в тому, що це складні питання, на яких нема простих відповідей, а люди більше довіряють простим відповідям на дуже складні питання. І тому брехня так легко розповсюджується. І тому правду так важко захищати. Про самі методи ІПСО непогано пояснює Тарас Білка. У нього на YouTube-каналі є два відео, присвячені інформаційно-психологічній операції. Друга частина мені видалась цікавішою, але раджу подивитися обидві. Я буду говорити трохи примітивніше і як я розумію, що це таке. Я поділю на дві частини. Це пропаганда та дезінформація. Пропаганда – такий собі стратегічний наратив. В Україні нацисти, база НАТО, взагалі такої країни не існує. А дезінформація – це тактичний наратив. Тут і зараз. Київ пав, всі наші війська здалися, керівництво втекло, гуманітарку крадуть, Європа нас здала. Після того, як на голову простих людей по всій Україні почали падати ракети, більша частина суспільства зрозуміла, дійсно зрозуміла, що Росія напала на Україну. Як я казав, що ця саме воєнна експансія, вона досить зрозуміла, тому що летять ворожі ракети. Так, це досить важко цьому опанувати. Навіть ті, хто до цього всі 8 років думав про що завгодно з приводу окупації Криму та частину Донбасу, зараз зрозуміли, що Росія – країна-агресор. І на базовому рівні прямолінійну пропаганду російську ми можемо вже від себе відсіяти про там біолабораторії, бази НАТО. Ми розуміємо, що це брехня, що це відкрита брехня, та над цим навіть насміхаємось. Але пропаганда – річ така, вона достатньо різноманітна. Пряма агресивна пропаганда направлена вперше за все на росіян, а також українців, так звану вату, які живуть в Україні, та щиро ненавидять та не визнають Україну. Вона направлена на них. Наразі це основна діяльність російського впливу, намагаючись перш за все в очах росіян демонізувати Україну, щоб вони прагнули знищення України. Вони і до цього прагнули, але щоб, скажімо, пішли і стріляли, і щоб підтримували це. Але є непряма латентна така собі пропаганда, направлена на людей, які були насичені культурною та мовною експансією, перш за все. І зараз слухають так званих «хороших русських». І вони несуть які наративи? Що це війна Путіна, що він її влаштував. Що не все так однозначно, що Україна також бомбила Донбас 8 років. Що люди в Росії нічого не можуть зробити. І все, чим вони займаються, вони виправдовують росіян та намагаються довести, що не повинні прості росіяни страждати із-за того, що Путін розпочав цю несправедливу війну. Але тим самим вони розв'язують руки для агресивних росіян робити всі ці жахіття в Україні. Бо вони не бояться внутрішніх заворушень та не бояться відповідальності. Саме ця непряма пропаганда працює на збереження міфу імперської Росії. Бо Ходорковський казав, що піде воювати за Кавказ. Що Навальний казав, Крим – не бутерброд. І інші подібні меседжі. Тобто, виправдовуючи просте російське населення, вони роблять їх співучасниками, мовчазними співучасниками жахіть в Україні. Те ж саме вони роблять з українцями, яких слухають і дійсно вірять, що це маленька частина людей в Росії це робить, що це, не знаю, там якісь буряти, не буряти. І ось той самий приклад з Марії Овсянікової, яка вибігла з плакатом на першому каналі. Типу, такий сміливий крок, як вона, типу, там, да, це зробила. Її за це навіть не саджають. Вона збігає з Росії в Європу, де їй дають хороше місце роботи. Незважаючи на те, що скільки вона там років працювала на першому каналі, де займалася тою самою пропагандою, якою годували все населення не тільки Росію, але й населення України і інших країн. Після того, як вона втекла в Європу, які є меседжі? Що не треба запроваджувати санкції проти простого населення. Воно ні в чому не винне. Хоча, як я сказав, експансія, вона працює на різних рівнях. І економічна одна з них. І відсутність санкцій – це, знову ж таки, збереження стабільності в тилу Росії та давання змоги спонсорувати військове жахіття в Україні. Неможливо вести війну і не платити за це особисто ніяку ціну. А росіяни намагаються це зробити. І ця пропаганда більш небезпечна дистанції, бо працює на довгострокове збереження цих імперських настроїв та збереження інших напрямків експансії, якими вже була інфікована Україна. Бо ми всі маємо зрозуміти, що воєнна перемога над Росією – це не кінець. Поки всі інші методи експансії не будуть невільовані, над нами завжди буде маячити звідти небезпека. Тому ми маємо досягти як економічної незалежності, культурної, мовної, політичної. І коли ти так кажеш, люди, які інфіковані цим стокгольмським синдромом, мені опонують, що ну як же так? Ми ж в такому випадку нічим не будемо відрізнятися від Росії. Але це маніпуляція, і це не так. І це той наратив, який нам теж заклали. При цьому про ось весь цей непряму пропаганду, таку латентну, більшість цих людей роблять це несвідомо, а роблять за звичкою, бо вже в якому поколінні вони до цього звикли. І це найстрашніше. Тобто там нема рубільника якогось першого каналу, який можна вимкнути. Це вже в головах, це вже в побудові їх свідомості. Так в чому же різниця? В минулому епізоді я розповідав про оборонний націоналізм та його різницю між імперським націоналізмом. І це саме про це, знову ж таки, я повторююсь. Я кажу прості ті самі речі постійно, тому що, мені здається, потрібно розжовувати. Розжовувати. Не вдасться один раз щось сказати і це нівелювати. Треба постійно про це говорити. І ось простий приклад, чому ж відрізняються ці підходи. І чому для нас так небезпечний цей російський вплив? Якщо Росія переможе у війні, це дорівнює знищення України. Якщо Україна переможе, це дорівнює існуванню України. Підтримка російської мови в Україні призведе до зникнення української мови. Підтримка української мови призведе до розвитку та її сталості. Те ж саме з культурою. Підтримка російської культури означатиме деградацію української, а підтримка української культури призведе до її розквіту. І я вам це кажу не як політичний українець. Я вам це кажу як кримський татарин, який народився без своєї суб'єктності, без своєї культури, без своєї мови, який мігрував зі своєї батьківщини, тому що вона окупована. У нас нема економічних можливостей, і у нас нема армії, щоб захищати свої інтереси. І так само це може статися з Україною. І з будь-якою країною, яка не буде захищати свої кордони по всім цим шляхам. Я знову повторюсь, що Білорусія вже захоплена без прямого військового впливу. Вона вже захоплена. І відбудувати Білорусію в Білорусі буде надзвичайно важко. І вони будуть платити за це ще більшу ціну. Зараз українці достатньо агресивно протидіють по всім цим напрямкам. І знову ж таки, для людей, які жили в цій міфології Російської імперії, це все сприймається як зазіхання на базові цінності. Тобто не можна там зносити якийсь пам'ятник, не можна перейменувати вулиці, не можна всіх росіян звинувачувати там у війні. Путін, я Путін, Давайте боротися з Путіним. Ви так допомагаєте Путіну. Ми так допомагаємо в частності собі. Бо ця ситуація мені нагадує, що коли збоченець хоче зґвалтувати жінку, а вона б'є його по яйцях та пшикає перцевим балончиком в очі, їй кажуть, що не можна так робити. Це негуманно. Вона відповідає, а що ж, ну, так він же, ну, мене зґвалтувати хоче. А їй кажуть, ні, ну, почекай. Ну, не зґвалтував же? А от коли тебе зґвалтує, то тоді треба йти до поліції, написати заяву, довести справу до суду і обов'язково мати докази та свідків. І тоді це буде окей. Зараз ситуація достатньо проста. На нас нападають, а ми захищаємось. І всі, хто виправдовують напад, напряму або посередковано є посібниками нападника. Зараз я так само займаюся пропагандою. Але пропаганда, яка направлена на збереження суверенної України. Наша країна так само займається контрпропагандою. Але для того, щоб зберегти спокій та захистити людей від паніки та впливів російської агресії. Бо зараз йде війна на знищення. Або вони нас, або ми їх. І нема жодної іншої ситуації, де можна було би зберегти якийсь нейтралітет, паритет. Вже все. Цей час пішов. Я також в минулому подкасті я достатньо багато говорив про президента Зеленського. І може комусь здалося, що я там йому співаю діфірамби. Тому для рівноваги трохи поговорю та згадаю лозунг на той час президента України Петра Порошенка «Армія, мова, віра». І я пам'ятаю, як цей лозунг вважався якимось агресивним, якимось недоречним, якимось несучасним. Бо не про це треба говорити. Нащо ви зі своєю війною? Ну, я гадаю, що вже всі запевнились в тому, що армія – це важливий елемент нашого існування. Найважливіший, напевне, що. Найважливіший. Без сталої армії нас би вже не було. І треба продовжити її розвивати, треба продовжувати робити її ще сильнішою. Бо якщо не хочеш війни, треба до неї готуватися. І зробити себе непереможним. І армія в цьому допомагає. Про мову – це досі питання неоднозначне. Тобто так, вже дійсно менше людей, які так р'яно захищають російську мову. Але, як я сказав, без сталої української мови її просто не буде існувати. І не буде нічого розвиватися в цій країні. Ми маємо ідентифікувати себе один з одним. Ми маємо відрізнятися від Росії. Ми маємо всім своїм виглядом показувати, що ми інші. Ну і віра. Так? Віра мені, як мусульманину, особливо цікавий напрямок. Ми, звісно, є світською державою на папері, але достатньо релігійною. Про віру мені важко розмірковувати, я б, може, це зробив би в окремому епізоді. Але я сподіваюся, що люди все більше і більше розуміють, що незалежність української церкви – досить важливе питання. І голос української церкви дуже важливий. І не може від українських людей говорити церква, яка керується з Москви. Це досить важке питання, це досить болюче питання, бо, як я кажу, люди вже звикли до цього. Люди по-іншому собі не уявляють. Вони там шукали всі смисли та сенси. Але, знаєте, просто от скажіть мені хоч якусь правду, яку казала Росія за останні хоча б 10 років. Вона постійно бреше, вона постійно маніпулює, і вона постійно радикалізує, що своє суспільство, що розвідняє інші. І якщо ця країна бреше постійно, то чому ми будемо вважати, що вона не бреше з приводу культури, з приводу мови, з приводу церкви? Це, з мого боку, це теж маніпуляція, звісно, коли я так кажу. Але Зараз досить радикальний час, час, який визначає наше існування. І треба знімати ці кайдани з усіх напрямків. Бо, як я казав, я б дуже не хотів, щоб хтось опинявся в тій ситуації, які зараз там кримські татари. І в окупації, і без суб'єктності, і без толком без мови, без толком без культури. І я розумію особисто, що якщо Україна не переможе, у мого народу, у моєї нації практично немає шансів взагалі на якусь подальшу особисту історію. Тому питання перемоги України – це питання екзистенційного існування мого народу особистого, від якого я розумію, що я вже віддалився і мало маю з ним спільним. Але при цьому я розумію, що я не є своїм тут, в Україні. Я не бажаю, щоб українців чекала така сама участь. На цьому, напевно, сьогодні я закінчу, і в наступному епізоді я продовжу вже про безпосередню дезінформацію та інформаційну гігієну, бо, коротше, в мене преамбула вийшла на весь епізод, хоча я не знаю, я намагався проговорити те, що треба копати глибше. Бо безпосередньо одна брехня, яку ми можемо розпізнати, це тільки маленька голка серед іншої брехні наратив, в яких ми жили довгі-довгі роки. В наступному епізоді, я гадаю, розпишу про інформаційну гігієну та більше розкажу про саму дезінформацію, як вона працює. Або, може, поговорю про релігію, яку я розумію зараз і як я до неї відношуся. Або, може, поговорю про моє переосмислення Всесвіту Марвел по відношенню до сьогоднішніх подій в Україні. Я не знаю. Я ще подумаю. Тому хочу подякувати The Ukrainians, які дають мені змогу записувати подкасти. Підписуйтесь на них. Це один з джерел інформації, які розповідають про сучасних українців, які роблять багато для України і яких ви зможете знати в обличчя. Тому давайте знайомитись один з одним. Давайте дізнаватися, хто ж ми такі. Дякую всім за увагу. Не сумуйте. Слава Україні!